Fihavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontosa, mamirazana koto.
Ny faritra tsirairay eto Madagasikara dia samy manana maizy azy avokoa, ary samy manana ny tanjaka ara-toekarena, ny kolontsaina, ny fomba amam-panao, ary eo ihany koa ireo harena voajanahary izay ananan'izy ireo. Na io nefa izany dia misy ihany koa nefa ireo faritra voalaza fa tratra aoriana ihany koa noho ny antony ara-geografika sy ny olana eo amin'ny lafiny lalana ihany koa. Isan'izany ohatra ny faritry Melaky, eto indrindra hitondra ny tsaro fantatra ao anatin'izany rehetra izany sy ny mazava-dehibe ny fampiavanam-pirenena eo amin'ny harina ananan'izany ny mpikambana eo anivon'ny CFM Andriamatoa Razaka Oliva.
Io Melaky io ampandroso angelana io, izy io ny ankilavehibe koa. Le problème ne raha ty zany hoe I Melaky sy Menabe amonjy chef lieu de province vao tery mandalo Antananarivo Fianarantsoa, Menabe vao tonga any Tiliara. Pareil pour Melaky, mamonjy aty Antananarivo zay vao miakatra any mbola Mazaka. Enjana be nge zany ny développement zany économique sy ina administrativement no fehiny. De raha ohatra zany reo le tanteraka ny teninao hoe zany mahitrano zany ny renivohitry Melaky. Tanàna ny filotsiranina Filibera taloha jereo tsara ny fieriteny voninahitry zany zenina iny na ny statue any eo aiza o Melaky eo nanna fa tsiampitsiampy fianora milaza hoe mandry tsara zany tena ny anatra ny olona any androna betsy leo avaratra io fandrina ao ny tôdy iny ty filan oui tôdy réussite grave be mahitsy. Za zany tsy miresaka ny aty Analamanga mihitsy a, fa niresaka any amin'ny région extra Antananarivo. Ao zany a no misy olona zay verinao fa misongadina mipotra tampoka any ohatrany nataony Galeny rainy nosy le vazah, fantatrao rainy nosy le vazah avesa avy eo amin'ny faritrosoafina andrinany tazy io ho rainy vo Galeny ameo azy zay malagasy mipanankarena indrindra mpangorokarena. Ao atasy eo no misy anzany rainy nosy zany. Ndaony anao rainy nosy filany va nangovotry rainy nosy natao atiakatra de Antananarivo ilay vazaha ony lahy tapadohany ro satria izy antsony Galeny tapadohany fa nomeny Galeny ino ty décoration be rainy nosy taranany eo ro rainy nosy le vazaha reo mandridrano ro rainy nosy le vazaha zany nipotra atao ohatra zany ange ilainy fa tsy voatery intellectuel le gros diplômé foana fa zany rainy nosy zany nahay niariarena be mihitsy a andehoro natokava ny vazaha teto ao. Misy an'izany isy aparitra tsy ory olomanga, ny atao hoe olomanga de tsy manam-pahaizana ihany a fa ny olona mahay mahafehy tsara ny zavatra ara-drazana ara-tany eo. Ka raha fitinina aloha razanako tomamy lavalava ny resaka, za tsy mpahay tantara, za tsy historien, za tsy mpampianatra tantara fa ny ainako a zavatra ny ainako teto zany hoe afarany ray aman-dreny fa zao efitrefitra an'izy zany ataony ray aman-dreny zany fitiavanjanaka aloha ny tena ianao ray anaka andeha za zao akitry ohatra hoe mananjanaka ny de findramonina ny ve tadiravinahitra fady hoany teny hoe tandremo vazaha tandremo zao anaka nanany de mpiaramonina aminao zay any fiarahamonina ny any zay le ny aina iainana zany nana maka tsodrano kosa amin'ny avatra mandeha zava-dehibe ny tsodrano zava-mahery fa zay taloha zany de ampitandremina mihitsy hoe tandremo anaka mamorika ny atsy mba tsy dinaka hoe mamisavy ny atsy de zany koa le hoe analabaka ndana mankeny akady fotsy maka fatotra mainteny ireny vantovavy tondra vintana o zalahy tena ratsy ange zany aiza moa ny olona ninon'andriamanitra zay mahatonga an'le intellectuel hoe tsy zany ve nataonareo zany ke nataonareo ndreo tsy mino zany manjary tsy mino an'leandriamanitra torianareo zahay.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
De tongotsika zany hoe mifeny zany a hoe manao fampivanana raha zanakotomamy hoe mifampivanana mivelatra be. Za tsy famaly amin'ny olona manao inona ny ataony lisany aho iza miady nga misy gasy miady za tsy amaly zay fo za ay avelao areo raha zany misy fa tsy azo atao an'izany avelao ao fa hoanany tsy misy gasy miady fa inona reny maninona ny lacrymogène no mipoka maninona nisy matary maninona nisy fitsaram-bahoaka da tsy maninona nisy an'izao tena misy miady ao koa le tsy miady fa ny kobay akelika any de zay kobay zay no asorona any akelika ary io tsy samy olombelona fa fampiavanana ny gasy amin'ny ataoko hoe trois te, amin'ny tantara, amin'ny teniny, amin'ny taniny. Zao fampiavanana tsy maintsy atao. Iano mpanjina ny hoavitsika io setra zay, tompony hoavitsika de andeha hibatira ho avy a, ndao mba tsy adiaditsony zany raha tsotsorona fa ndao mba hiavana ary ndao mba anorona fiarikarena matanjaka iombonana mba hampisy fampandrosoana eto amin'ny firenena, anorenana fiarahamonina milamina. Ny teny de aoka koa ny teny ho an-tsaina fa tsy miteniteny foana, fangaro teny ratsiny izy io ny teny malagasy. Le mondialisation mety tsy olana mihitsy raha maika, raha miatro sekoura anao manao esoesotra ny titanika ianao no manao inona ty filaza azy amin'ny SMS, fa rehefa miteny rehefa mika rehefa mananina any amin'ny kabarem-panambadiana mety ataonao fampimehezana tsy maninona, fa rehefa miteny amin'ny ankapobeny dia mba teny mendrika anao atao, teny mihaja, teny madio fa tsy miaro teny maloto. Rehefa iteny vazaha de teneno teny vazaha, rehefa iteny tengasy de tengasy. Fa efa misy kitoto araza mitezitra raha mifanitsy, afaka ataonareo an'izao ve, afaka ataonao azonao ataony, afaka ny jamais suivi de, tsy maintsy suivi de M ny afaka, afaka mamonjy avy anao, afaka mba mampindram-bola avy anao, pasi aktifa foana ny aorinany afaka tsy fa tsy pasifa. Hoe afaka tenenina ve, afaka zao ve, ino mandreraka be meno azy, tena be dehibe ny tengasy diso. Zany hoe fampiavanana amin'ny teny. Akoatrany hoe teny madio, fampiavanana amin'ny tany moa eo indrindritsika zao dia hitantsika ny ady amin'ny tribonaly fa ady tany mipetsaka. Atao inona ny tanety? Dorana. Atao inona ny ala? Tevena, tevy ala. Inona mivoaka ny doro tanety? Doro ala. Tsy ninona intsony. Zany fampiavanana daholo, fampiavanana amin'ny tany. Ary ny tany amintsika gasy a, kolontsaina gasy, masina, tena masina ny tany. Manana masina raiso amin'izay hevitra andraisanao azy zay masina zay. Fa ny lalàna gasy tsy mahazo entina mivoaka eto Madagasikara ny tany, ngamba zay fantatrao raha misy an'izany, tsy azo entina ny tany. Kanefa ny mpianatra malagasy taloha tamin'izany le hoe mitondra vintana vavavady voaka mba mitondra tany malahelo, de tiany Madagasikara mitondra kely aminà sase finosana kely, tsy manompo sampy a, fa e mba tany iny tany gasy manimanina, misy mifofo tany rehefa avy niorana de ay zany mifofona tany dia mitondra ny tany porofo zany. Za tsy mampirisika koa le manao fanjava efa interdit de mitondra tany io fatratra ny an'ny ery avato ry lahy mitondra tany eny, tsy azo atao mitondra tany fa porofo zany le atasoma fifatorany gasy amin'ny tany. Ary io atasoma au sol io gasy any mandeha tongotra tsy mikiraro fa tsy de tsara io manoko raha ry foana fa ilainainy le midona amin'ny tany ny tongotra. Ary le famatorana amin'ny tany io zay mahafanina io saripanina. Azavaiko tsotsotra, raha vao mifatotra amin'ny tany ianao eny ambony eny fanina, ohatra anao manao andreny kilalao mitikiodindrenina mandeha eny ambonin'ny lavarangana any amin'ny 20 metage fanina ianao satria ianao mifatotra amin'ny tany. Fa rehefa tsy mifatotra anao tsy fanina, ohatra anao mandeha roplanina tsy mifatotra mijery ohatra anao tsy maninona mihitsy. Iaino ange zany lolona saripanina raha eny ambony roplanina tsy fanina, afaka mijery amin'ny hublot izy de iny tanina iny zao iny zao iny zao. Raha lefa parasitako izy tsy fanina, raha vao tsy mifatotra amin'ny tany satria mahafanina ny fifatorana amin'ny tany io. Siansa moa zany a, siansa mitikodina ny tany a, fa ny afotsiny zany resaka sosialy hoe mifatotra ny tany a itsika gasy, aiza mihitsika niteraka eto tany a, mipetraka eto a, raha maty milevina ao anaty fasanao mba le eto tany foana, ny fanamo iny no lasa manidina any am'izay niviany a, fa itsika eto amin'ny tany. Ka noho izany zany a le fampiavanana amin'ny tany io tena zava-dehibe eo amin'ny CFM. Ary tsy amelahana mihitsy izy io fa tsy maintsy tanterahana.
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
Nitranga amin'izao fotoana zany ny olana, nitranga ny teny somamanina vahiny iny aloha sinoa nanao zavatra teny lamina ihany moa. Na de mbola tsy nisy ny CFM fa FFM tamin'ireny a, misy namana CFM amin'izao fotoana zao ny vice président faritanin'Antananarivo anisan'ny tolona teny ary nanao zay nampilamina ny teny. Nampiavana koa ny mpitandro filaminana zay anisan'ny voagidraka teny, voasakoroka teny, nisy verbasara teny hita ihany sy ny sisa lamina. Tonga indray ny kahetsembotromanjaka io de hoe maimborany olona izaho moa nidina teny. Akoatrany fanjakany zany isaorana moa fanjakany zany nanao nandefa hiraka mifampiraraha, tsisa fa tsy mifampiraraha ihany aloha fa zay le izy ka maimbora le olona. De rehefa nanontaniana izy de teny mazava kosa hoe tsy mba nisy fakanefitra taminay rananao étude d'impact environnemental na zareo fanjakana tompony andraikitra tompony projet tsy nisy ny fakanefitra taminay zay zany tsy nisy aloha zay dolona efa misy milazana ny hoe nisy zay izay ny le ady rehefa tsy mitovy le filazana de misy ny ady de zay no alamina eo ary taona moa zany efa nijoro ny entité maromaro hoe ny ceni ny tre ny iny ty ny cidh ny cfm ny sena ccded joro nangataka hoe mifanjakana hoe raha ilaina aloha mba atondy aloha mifanatona kely fa ratsy satria efa nisy andary manaratra efa niarenake tena le ataoko hoe mba oka zay ty efa ampy any zay raha latsaka zay ry kamarady de betsaka zay tsy ilaina ntsony tsika ho an'ny kristianina moa de hoe ny rahany jesosy efa latsaka teny hoe fa ampy loatra iny ho an'ny rehetra raha nalatsaka iny fa akoatranyiny fa be any zay sorona teto zay ka raha mba azo atao zay nanafarako ny zandrylaho tany filaminana hoe ne soyez pas bruto aleo mba mianja any les hommes élégants ohatra ny boxerany ianareo e les hommes élégants zany a olona mianja élégant de ny olona cinq grand miady ny ganso ny olona bokseraka soyo les hommes élégants les hommes élégants aloha mba olona mianja za miaramily zany tamin'ny andronay tia ny sipa mihitsy tamin'izany rehefa manao défile amin'ny tel de ville eo 14 octobre reny ny marine reny ny para reny ny bifin reny zana niferesa raha nanao taokoa tamin'izany fa zao somary ohatra ny manahirana raha impopulairenareo a nyetso ny floratsiraka anareo ary me populaire tafibahoaka ka aleo fotsiny zany le bayonety intelligente lazainy mamitra eo zany mba iny zany mba anany any fa aleo evitena ny rahala tsika koa zany mba mitodika amin'ny mponina koa e tsika koa tsy anao exce de zel fa aleo mifanaja le mifanajana kely fotsiny angeny tsy ampy de aleo mifanaja fa ny problema manko anyeto zao e misy foana elementsy voafe reny avy eo tsy hay na voakaramana mpikaramana azy zany tsy hay fa avy any reny de mpanao politika koa no afabaraka avy eo mpanohatra mpitondra nyfananona eo hoe elany nanao an'io elany nanao zay jay koa tena raharahabe fa ny tena fitadidio hatramin'izao fa mpanao politika le style goebels mbola tsy mitsahatra hatramin'izao goebels moa izy mpanao propagande ny hitler goebels tamin'ny taona arivo sivinjato telopolo sy telo zay le fanonona anazy 1933 na telo amy telopolo amy sivinjato amby arivo goebels provoke ny hitler izy mpanao koa de dorany ny pale dorany ny akademia aloandy dorany zao dia elany nanao an'io ela parti kommunista zay ny style goebels zay ary goebels namorona an'le fitenenana hoe mante mante il en restera quelque chose au peuple sese folaingy vahoaka io fa ny ely ny ela misy mitoetra ao aminy any zay le izy dia ny style goebels mety ataonny za tsy teny hoe iza fa hoe fanao fanao ny mpiady mpifanandrina mety tsy mpanao politika ihany tsy ny tompahefana fa mety ny anyvela amy fahefana ny mandory zavatratsy any de le rony ny voapanka ka zay nataoko antsika sivila hoe mitandrema ihany satria ny style goebels tsy mety lany andro mpitolona ny fitonany hitlera dia dorana ny aninaria de accusena elisany nandoro an'io ary efa nitranga teto zany tany amy repoblika talonloa tany de
avarana fotoanatsika ndre mbato arazaka oliva mpikambanao inivyny cfm ina tompoko no afatra
fifonana sy fibebany zay koa ilaina mifampivanana raha teo fa roa manaraka zany a mba fiangaviako zany ho anyrehetra indrindra ny mpiandraikidrara mba anana clairvoyance anana lucidité ny tenenao manko teo ny solika manoloana ny solika tsy ampy manoloana zao ty zany reny ke vokatry ny tsy tena hoe tsy fahaiza mitantana na tsy prévision a fa vokatry ny tsy fetezana atao am'izay fitantanana savy hoe natao fananiana mihitsy koa atao fananiana tsisy solika zay koa zavatra afa de vo mia zany manafatra any hoe alao mba anana lucidité a reflexa am'y zavatra rehetra zay atao ary farany de farany zao aoka mba isy fandeferana sy fanetretena ifanetretena io zahatra tena tsy ampy mihitsy io fa isorako le rangah tami'le grande école atao hoe etable tranonompo tao betlehem indrangah iny nanana fanetretena iny nampianatra sarotra io ny ekôla sarotra indrindra zay manana diplôma ny fanetretena
eny ary sy dia sorontsika be diabe andrimatoa razaka oliva zay mpikambana eonivyny komity ny fahavanana malagasy na ny cfm nanaiky ny vahiny tato anatiny fanjarantsika tamin'izao tolakandro izao ametrany amin'ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko
fihavanana
kolontsaina malagasy fanohitra ho amin'ny fampandrosoany
fampihavanana
ezaka maharitra malagasy sika
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatotosa, mamirazana koto.